Připomínáme si společně vlastně dnes už po druhé život mistra Jana Husa. To dnešní takové minisvědectví nám chce ukázat Husa v životě jeho každodenní práce. V jeho nejzralejším období vidíme Husa, nebo u Husa vidíme obrovsky podnětné propojení akademického působení a vzdělání s plným zapojením do kazatelské služby a zodpovědnosti za ty svěřené posluchače. V roce 1396 se stal mistrem na Pražské univerzitě a o 4 roky později, v roce 1400, byl vysvěcen na kněze. V roce 1402 mu byla svěřena uprázdněná kazatelna Betlémské kaple, která byla založena za účelem kázání Božího slova v českém jazyce. A tak ačkoliv Husovi bylo nemnoho přes 30 let, rostla ta jeho popularita i váženost, a to vlastně téměř v celé Praze. Tuhle tu skutečnost potrhuje i fakt, že už rok před příchodem na betlémskou kazatelnu byl na období zimního semestru zvolen děkanem Fakulty svobodných umění. Ten jeho vliv tedy rostl nejenom mezi posluchači kázání, ale i na akademické půdě univerzity. Hus prakticky denně kázal ve svátečních dnech i dvakrát, přitom studoval teologii, učil na fakultě, udržoval čelé korespondenční styky se stále se zvětšujícím okruhem svých žáků a stoupenců. Stát se knězem byla pro chlapce z chudých poměrů na počátku 15. století jedna z mála možností, jak získat alespoň nějakou stabilní možnost obživy, tedy pokud jste nebyli zrovna dědici nějakých rodových statků. Husovo mládí zůstávalo v jeho vzpomínkách spjato vlastně s neustálým hladověním. Napsal například tuhle vzpomínku. Já, když jsem byl žáčkem lačným, udělaje lžíci z chleba, dotud jsem jedl hrách, až jsem i lžíci snědl. Jak později s lítostí vyznává, jeho hlavní motivací, aby byl brzo knězem, bylo, aby měl dobré bydlo a rúcho a byl lidem vzácen. Čili taková docela speciální motivace k tomu jít do duchovenské služby. Být knězem v 15. století byla tedy jistá možnost, šance lepšího živobytí a navíc příslušnosti k váženému stavu. Zároveň ale to byla možnost velmi riskantní, spjatá s mnohým pokušením. V té době bylo relativně snadné si z farářování udělat živnost, kdy se za každý úkon platí, zvlášť když jste se dostali na nějakou bohatší farnost. A s většími příjmy pak rostly i nabídky světa, nejčastěji v podobě navštěvování hospod, nevěstinců a hraní hazardních her. Prohřešky proti celibátu byly asi nejrozšířenější nemravností mezi kněžstvem tehdejší doby. Víme, že například asi 20% pražských kněží žilo v konkubinátu nebo méně odborně na hromádce s nějakou ženou. Obvinění z nemravnosti a nenasytné hrabivosti se velmi často stávalo předmětem všeobecného pohoršení nad kněžským, ale i třeba řeholním stavem. Jan Hus se stal a byl knězem a profesorem univerzity, stal se tím, kým být chtěl, dosáhl povolání, o které usiloval, a v něm zůstal věrný až do svého zatčení a smrti. Celý svůj dospělý život tak strávil vlastně jednou kariérou. Kdyby chtěl, mohl se realizovat ještě víc a možná to se svými schopnostmi mohl dotáhnout pěkně daleko. Přesto však zvolil lepší kariéru. Pozvu vás, abyste si společně se mnou otevřeli knihu Daniele. Daniel ve 3. kapitole. A přečteme prvních 30 veršů z toho Danielova příběhu. Král Nebukadnezar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla 60 loket a šířka 6 loket. Postavil ji na pláni Dúra v babylonské krajině. Král Nebukadnezar poslal pro satrapy zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladu, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnezar postavil. Tehdy se shromáždili satrapové, zemští správcové a místodržitelé, poradci, správcové pokladu, soudcové, vysocí úředníci a všichni zmocněnci nad krajinami k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnezar postavil. Stáli proti soše, kterou postavil Nebukadnezar. Hlasatel mocně volal: poroučí se vám lidé různých národností a jazyků. Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebukadnezar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece. Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a rozmanitých strunných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků padli a klanili se před zlatou sochou, kterou král Nebukadnezar postavil. V té době přišli muži hvězdopravci a udali Judejce. Hlásili králi Nebukadnezarovi: králi, na věky buď živ. Ty jsi, králi, vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou zde muži Judejci, které si pověřil správou babylonské krajiny, Šadrak, Méšak a Abednego. Tito muži nedbají, králi, na tvůj rozkaz. Tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí. Tehdy Nebukadnezar, rozlícen a rozhořčen, rozkázal přivést Šadraka, Méšaka a Abednega. Tito muži byli hned přivedeni před krále. Nebukadnezar se jich otázal: je to tak, Šadraku, Méšaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud, rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrak, Méšak a Abednego odpověděli králi: Nebukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tu se Nebukadnezar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi změnil. Rozkázal vytopit pec 7x víc, než se obvykle vytápěla. Mužům, statečným bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Méšaka a Abednega svázat a vhodit je do rozpálené ohnivé pece. Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích a suknicích i s čepicemi a celým oblečením a vhozeni do rozpálené ohnivé pece. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla na míru vytopena, oni muže, kteří Šadraka, Méšaka a Abednega vynesli, usmrtil plamen ohně. A ti tři muži, Šadrak, Méšak a Abednego, padli svázáni do rozpálené ohnivé pece. Tu král Nebukadnezar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže? Odpověděli králi: jistě, že králi. Král zvolal: hle, vidím čtyři muže. Jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá Božímu synu. I přistoupil Nebukadnezar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: Šadraku, Méšaku a Abednego, služebníci Boha nejvyššího, vyjděte a pojďte sem. Šadrak, Méšak a Abednego vyšly z ohně. Satrapové, zemští správce a místodržitelé a královská rada se shromáždili, aby viděli ty muže, nad jejich štěly neměl oheň moc. Ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedoznaly změny, ani nebyly cítit ohněm. Nebukadnezar zvolal: požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abednegův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spolehli. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu než bohu svému. Vydávám rozkaz. Kdokoliv z lidí kterékoliv národnosti a jazyka by řekl něco proti bohu Šadrakovu, Méšakovu a Abednegovu, ať je rozsekán na kusy a jeho dům ať je učiněn hnojištěm, neboť není jiného boha, který by mohl vyprostit jako tento bůh. A král zařídil, aby se Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi v babylonské krajině dobře dařilo. Tak tolik příběh Božího slova. Předám slovo Davidovi.
Pokračujeme společně v sérii, kdy vlastně se setkáváme s Janem Husem na dálku přes 600 let jako se svědkem křesťanské víry. A chceme naslouchat Božímu slovu a zároveň naslouchat i jeho svědectví, co on nám k tomu svým životem, svými slovy dosvědčuje. Dnes se dotýkáme jednoho z témat a tím tématem je hranice úspěchu. Robert nám tady představil Husovu kariéru, chudý chlapec, který se proslavil, bychom to mohli shrnout. A zároveň se dostáváme ale k takovému tomu bodu, kde ta kariéra najednou se dostává do určitého napětí, do určitého kritického bodu. Tak za úspěch se platí. To je něco, co velmi, velmi dobře známe. Vždycky pak je otázka, jaká ta cena je. Ale za každý úspěch platíme. Někdy platíme zdravím, někdy platíme rodinou, tak rodina jde stranou, protože potřebujeme uspět, potřebujeme to někam dotáhnout. Někdy platíme přátelstvím, prostě nemáme čas na přátele v tom všem šrumci. Někdy je to takové faustovské téma, platíme duší, upisujeme kus duše, abychom někde uspěli. Dám stranou, co jsem měl rád, někdy žel dávám stranou, čemu jsem věřil, nebo co jsem považoval za důležité, co mě těšilo. Za úspěch se platí. Tím nechci tady teď se stát nějakým takovým mluvčím proti úspěchu. Ne, jenom chci říct, za úspěch se platí a otázka je, jakou cenu jsme ochotni dát a jakou cenu už dát nejsme ochotni. A to je něco, co vlastně řešil i Hus ve svém životě. Čili kudy vedou naše hranice úspěchu? Co je pro nás ta mez, za kterou už nepůjdeme? I když by to znamenalo pokračování, dokonce rozvinutí třeba našeho úspěchu, ale my víme, za tuto hranici už nepůjdeme. Co je cena, kterou nezaplatím? Hus byl úspěšný muž. K tomu okénku, které jsme tady slyšeli, pojďme ještě pro takovou naši představu. Mluvilo se tam o betlémské kapli, že Hus kázal v betlémské kapli, tak pojďme ještě zdůraznit, že ta kaple bývala vyprodaná, když tam, nebo zaplněná, když tam kázal. Máme představu, kolik lidí se tehdy vešlo do betlémské kaple? Řádově 3000, což víceméně odpovídá Lucerně. Takže Hus jako kazatel dokázal zaplnit Lucernu. Tak byl populárním kazatelem ve své době. A to ještě nám ta čísla úplně nesedí, protože tehdy měla Praha řádově 35 tisíc obyvatel. Čili na Husa chodilo tak někde přes 8% obyvatel. Čili dnešními čísly by mu ani O2 Arena nestačila. Nějakých 100 tisíc posluchačů by se na něj scházelo pravidelně si ho poslechnout. Čili Hus byl velmi populárním kazatelem ve své době. No a najednou se něco změnilo. Najednou se to zvrtlo. Hus na to sám vzpomíná a říká, prvé jsem kázal v městech a ulicích, to byly ty populární časy, ale nyní je káží mezi ploty, podle hradu jenž slove kozí. Najednou se objevil prostě někde mezi ploty. Z velmi populárního kazatele se vlastně stal takovým disidentem, který postupně je tlačen ven, až dostává úplný zákaz kázat a veřejně vystupovat. Tak kde se to zlomilo? Co bylo to, že Hus, jehož kariéra stoupala, tak najednou tam někde u kozího rádku káže mezi ploty? Zároveň pojďme naslouchat Božímu slovu. Tohle je svědectví mistra Jana a pojďme si to propojit s Božím slovem. Četli jsme o třech judských mládencích v Babyloně. Tři starozákonní věřící. Skoro bychom měli chuť říct Izraelci, no ale Izrael už tady neexistoval. Izraelec byl jenom takový malý kousek Judsko, čili tři Judejci. A ačkoliv byli odvlečeni do Babylona, tak tam udělali kariéru. Byli šlechtického původu, byli vybráni na elitní starověkou školu, skoro bychom mohli říct takový starověký Harvard, vystudovali a dostali místo v diplomatických službách. Udělali kariéru, dosáhli vysokého politického postavení. A najednou jsou udáni, odsouzeni a jdou na popravu. Tak znova, co se tam zvrtlo? Co se tam stalo takového, že ta jejich kariéra, která takhle stoupala, tak najednou padla dolů? A kde máme tu hranici my, za kterou odmítáme jít? I kdyby to znamenalo, že naše kariéra už přestane stoupat. Tou hranicí u těch tří mladých mužů byla zlatá socha. Král Nebukadnezar, vládce té obrovské babylonské říše, nechal vyrobit a vztyčit impozantní zlatou sochu. My tam máme v loktech, ale my už na lokty moc neumíme měřit, čili převedeno na metry, řádově 30 metrů vysoká a 3 metry široká zlatá socha. Pro srovnání, kdysi, a není to až tak dávno, na Letné bývala Stalinova socha. Moc dlouho tam nepobyla, nebyla ze zlata, byla z bronzu, ale pro naše takové srovnání ta socha byla na 15-metrovém podstavci a měřila 15,5 metru. No tak plus minus takhle byla vysoká ta zlatá socha, jako ten 30-metrový Stalin. Nebukadnezar nechal vytvořit obrovskou zlatou sochu a nechal všechny VIP z celé říše sjet na jedno místo a uspořádal obrovskou show, kde to bude show zasvěcení té sochy. Ale nebyla to jen tak jakoby obyčejná show, i když to mělo všechno ty parametry, nám tady Robert vymenovával stále dokola ty rohy a flétny a dudy a strunné nástroje, takže bylo to hudebně podmalováno, ale nebylo to všechno. To nebylo jen tak jako obyčejné, zajdu si na show nebo nezajdu. Tam byla účast povinná. Něco, co jsme taky zažili. Takové ty povinné oslavy, pod pohruškou oslava. A to my už jsme zažili jenom takový ten dozvuk mnozí z nás, taková ta normalizační léta 70. a 80. Nezažili jsme ty show v těch 50. letech, kdy to bylo, ta pohruška byla ještě silnější a ještě výraznější. Čili byla to taková totalitní oslava, prostě se pokloníš a dál se s tebou nebudeme bavit. Poklonil, berem. Nepoklonil, popravit. Hotovo. Takhle to vypadalo a bylo to náboženského charakteru. Mluví se tam o posvěcení sochy. Mluví se o tom, že tady dojde k uctívání bohů toho Nebukadnezara. Bohů, které on se rozhodl, že nějakým způsobem budou podporovat jeho říši. Čili bylo to státní náboženství, které on tady zavádí. Zlatá socha. To byl ten zlomový bod v kariéře těch třech mladých mužů. Tam najednou řekli ne. Ty udavači jdou za králem a říkají, ti to muži nedbají králi na tvůj rozkaz, tvé boj neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí. Oni se neklanějí. Oni neposlouchali, všichni padli a ty tam zůstali stát. V totalitě. Všichni na kolenou. Do jednoho. A tři kluci tam stojí. To je ten kritický moment, zlomový. Oni se nebudou klanět. Oni pravidelně vyznávají Hospodin, Bůh náš, Hospodin, jeden jest. Pánu Bohu samému se klaněti budeš. A oni jsou teď připraveni na tom trvat i ve velmi vyhrocených situacích, ve vyhrocených podmínkách. V naší době na tomto místě už nemáme asi co dočinění s jednou velikou zlatou sochou. Ale to neznamená, že nemáme co dočinění se zlatými sochami. Možná je to tak, že jsou menší a malé zlaté sochy všude možně rozeseté a že i nás čekají určité kritické body, kdy budeme před otázkou, tak půjdeme na kolena před zlatou sochou, anebo zůstaneme stát a řekneme, ne, tuto zlatou sochu uctívat nebudeme, i kdybychom se tím měli poškodit. My nežijeme v totalitě, přesně řečeno nežijeme v totalitním státě, na rozdíl od některých lidí po země kouly. Ale dneska se mluví o tom a realita čas od času máme možnosti zahlédnout, že část totality se přesouvá do firem. Nebo jsme tak naivní, že si myslíme, že ve všech firmách vládne demokracie a jsou nadnárodní firmy, které se necítí nějak příliš povinovány dodržovat určité demokratické zákony určité země, protože oni nejsou jenom v jedné zemi a když by jedna země příliš zatápila, no tak se přesunou do jiné. Čili totalita nachází nové podoby. A můžeme přemýšlet i o zlatých sochách a soškách jinde. Nejenom ve firmách, ale třeba ve společnosti. Co je takové, že lidé to okolo nás uctívají a bere se to jako samozřejmost. Tady prostě budeš na kolenou a hotovo. V těch našich komunitách, mezi našimi sousedy a v té naší partě a tak dále, co jsou takové ty věci, které se berou jako samozřejmé, tohle to bereš vážně, co jsou takové ty skupinové třeba normy? A můžeme přemýšlet v rodinách. No, zlatá socha. Čím jsou charakteristické zlaté sochy? Že si vyžadují více úcty, než jim náleží. Chtějí po nás poslušnost, jaká jim nepatří. Chtějí po nás, abychom dělali věci, které jsou v rozporu s tím, co po nás chce Pán Bůh. A možná už to po nás ani nechtějí. My pospícháme sami. Klanět se, aby jsme byli in, aby nás brali, aby s náma byli spokojeni. Modleme se za to, abychom byli schopni rozpoznávat zlaté sochy své doby. Abychom byli schopni říct jasné, zřetelné ne. Tady my se klonět nebudeme. Hus to dokázal. Hus rozpoznal tu zlatou sochu ve své době a vůbec to nebylo snadné, protože on ji objevil tam, kde by snad ani být neměla. On ji objevil v církvi. A ne jednu. A to pro něj bylo velmi těžké. Těch motivů je tam víc, ale když bychom si měli připomenout aspoň jeden, který Husa velmi dráždil a kde velmi bojoval, že v tomhle nechce jet, tady se nechce klanět, tak tím motivem byly odpustky. Církev si vytvořila monopol na odpuštění hříchů, jenom jako Pán Bůh, že odpouští hříchy, to znáte, protestanti, ale církev má monopol na potvrzování, že hříchy jsou odpuštěny. Církev si přisvojila právo, které náleží jedině Bohu, ano, a aby to nebylo málo, tak z toho udělování odpouštění si udělala biznis. Za to se platilo. A nebyly to tehdy malé peníze. Chceš takové utvrzení v tom, že tvé hříchy jsou odpuštěny a že to, co jsi spáchal, nebude mít dopad na tvůj život tady, no tak tvakej. A byl to monopol. A my víme dneska, když má někde nějaká firma monopol, tak co to dělá s cenama? Oni měli monopol na odpuštění, na potvrzování odpuštění. A financovali z toho kde co. Včetně válek proti svým protivníkům. Bylo potřeba vytáhnout na neapolského krále, no tak co uděláme? Tak vyhlásíme další várku odpustků a půjdeme na něj. To byla jedna ze zlatých soch, kde prostě Hus nešel, on se nechce poklonit. A šel tvrdě proti tomu. No a to byl jeden ze zlomů jeho kariéry. Ono to v Praze vřelo. Tam byly obrovské bouře proti odpustkům v roce 1412. No a tam byli tři studenti popraveni za to, že protestovali proti odpustkům. No a Hus se vlastně přidal na jejich stranu. Začal je hájit, že byli popraveni neprávem. Opravdu se to tady v Praze mlelo, dokonce vám můžu odcitovat z dobové písně. Mistrovi Husovi to divno, svatému písmu protivno, že se Bohem činí člověk. To bylo z písně, která byla z takovou protest songu proti odpustkům. Že se Bohem činí člověk. Že najednou věřící lidé, církev, církevní představitelé chtějí větší poslušnost, než jim náleží. Hus na to doplatil. On se jich zastal, postavil se ostře proti odpustkům a tím vlastně ztratil podporu krále Václava, který dlouho nad ním držel ochranou ruku, i když už v církvi to začínal mít špatné. No, král Václav, proč ho přestal podporovat, protože on se na ty peníze těšil. On čekal na ty peníze z těch odpustků, no a teď Hus mu do toho bude zasahovat. Hus na to doplatil ztrátou kariéry. Postavil se proti uctívání těch zlatých soch své doby, které rozpoznal, a doplatil na to. Platil na to ztrátou kariéry. Ale to téma nahlášené bylo lepší kariéra. Tak v čem tedy byla ta Husova lepší kariéra? No, v životě v souladu s pravdou. V souladu s pravdou objevenou v písmu, v Bibli. To bylo to, čeho se nechtěl za nic vzdát. I když už mu pak šlo o život. Život v souladu s pravdou objevenou Bibli. Život v souladu s jeho vlastním svědomím a s Kristem. Tomu postupně obětoval to, co ho kdysi tak motivovalo, aby měl dobré bydlo a rúcho, aby lidem vzácné to šlo všechno do háje. Protože nechtěl přijít o to vzácnější, co objevil. Zlatá socha. Ale ještě jeden motiv si pojďme připomenout, a to je ten motiv z toho biblického oddílu, ten čtvrtý muž tam. Tři mladí muži se odmítli klanět, ohrozili tím svoji kariéru a svůj život, hodili je do ohně na popravu a najednou se tam objevuje čtvrtý muž s nimi v tom ohni. Kdo byl ten čtvrtý muž? Čteme tam, že byl podobný synu Božímu. A zafungoval tam jako jejich pomocník, jako jejich zachránce. Bůh, jehož kompetence král zpochybňoval, tak jako utahoval z toho Boha. A to by mě zajímalo, který Bůh by byl schopný vás zachránit z mých rukou. Já vím, co dělám. Já to tady mám pevně pod kontrolou. Tak tenhle Bůh najednou posílá svého pomocníka, podobného synu Božímu. Přestoupili královo slovo, dostali se do ohně, ale Pán Bůh jim přišel na pomoc. Zázraky se dějí. K nám přichází a už není jen podobný synu Božímu, ale je to přímo syn Boží. Přichází za námi i do našich ohňů, které se třeba rozpoutají, protože jsme se někde odmítli poklonit. Přichází za námi. Zázraky se dějí. Co je důležité si připomenout, že zázraky se nedějí vždycky. Nebo ne určitý typ zázraku. V knize Daniel bychom četli dál v dalších kapitolách o mučednících. Kdo jsou mučedníci? No ti, které před popravou nespravedlou nikdo nezachránil. Ale píše se tam o tom, jak jsou vzácní v Božích očích. Čili nemá to vždycky tu podobu, že Pán Bůh nás uchrání a dokonce u nich to znamenalo návrat té kariéry a pokračovali dál, zjednali respekt pro svého Boha. Husa z ohně nikdo nezachránil. A on si to přál. On dokonce v tom vězení ještě v lednu vzpomíná právě na tady ten oddíl o těch třech mládencích v peci a říká si, kdyby mě Pán Bůh taky tak chtěl zachránit, To by mě sedlo. Ale stejně jako ty mládenci, to nemá jako jediný svůj cíl. Stejně jako ti mládenci říkají, ano, Pán Bůh nás může zachránit, ale i kdyby nás nezachránil, tvým bohům se Nebukadnezare klanět nebudeme. Čili je to taková naděje s otevřeným koncem. Ne, Pán Bůh bude dělat to, co my mu nalajnujeme. To samé má ten Hus. On říká, pokud smrt vzácná před tváří Pána přijde, budiš jméno Páně pochváleno. Touží po vysvobození, ale nemá to jako svůj jediný cíl. Ale v té touze po vysvobození, co neudělá, nezradí tu cestu za pravdou, nezradí své svědomí, nezradí Krista, tuhle cenu odmítá platit. A že mu ji nabízejí nepřátelé a pak i přátelé, a tak to tak nehroď, tak tady řekneš, že se zmýlil a že to není tak dramatické a uvidíš, ono se to nějak srovná, tak tuhle cenu on odmítnul platit. Takže nebylo to jako u těch tří mládenců. Nad jeho tělem oheň měl moc, ale neměl moc nad jeho duchem. Když už to končilo, ten jeho život, ten jeho celý proces, tak šli po něm ti, já nevím, jak je nazvat, no byli v církvi, že jo, církevníci. Tak šli po něm velmi tvrdě. ke konci už prostě, když už mu nandávají takovou tu posměšnou kacířskou čepici, tak vysloveně říkají, svěřujeme toho duši ďáblu. Tam to šlo na ostro. Co jim odpoví Hus? A já ji svěřuji nejlaskavějšímu Pánu Ježíši Kristu. Jeho důvěru v Krista nezlomili. Tou si byl jist, Kristus je se mnou. Jak to dopadne, ten můj proces, nevím. Nebo teď už žel vím. Ale Kristus zůstane se mnou. A to vlastně na závěr zpívá píseň Kristu. Kriste, Syna Boha živého, smiluj se nad námi. Nebojme se vzdorovat zlatým sochám a zlatým soškám. Neplaťme takovou cenu za úspěch, že bychom se někde klaněli a ohýbali hřbet. Nebojme se vzdorovat. Možná kvůli našemu vzdoru přijde oheň v různých podobách, nějaké tresty, možná nějaká šikana, skupinový tlak, ztráta kariéry, ohrožení. Možná si získáme několik vlivných nepřátel, ale nikdy nebudeme sami. Protože kdo Kristu svěřil svůj život, s tím Kristem, Kristus je v dobrém i v těžkém.